Ishiramu hidi ya shibeli gizwe na wahinga batatu wigenga bose na wanyamahanga bakaba bakorera amatohoza kubijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri by'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'abarezwa igufa. Muri aya mezi ahezeho rivuga ko byabaye akabarore. Yemeza ko abantu 100 bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'ukw'icyenda nyuma yaho hibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyene IDHB rivuga ko abantu 200 ari bamenyekanye ko banyurujwe. Nane bande babakorerwa kwa totezo wabo bahinga bavuga Karinate Zakia n'umushakashatsi mukuru amaze imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika yacishwe ijwi rya Amerika.
Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions.
Kurusha n'abantu bikeka gukorana n'imirwo y'abagwanyi. Ahamakarero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanye imigambwe nka Tenere. Akenshi bahagarikwa tamategeka kurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bonge
emprisonner et torturer leurs opposants présumés.
Tertsaki yanemeza ko icegeranyo basohoye atari yororo, asigura ko cyafashe amezi menshi kandi bacicariye.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Twaronse ibyabona bitubwira ibyabaye, harimwo aberekewe n'amabi, abahoze bafunzwe cyangwa inshuti zabo, kandi amakuru yacu turondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ibyo twumvise biteye ubwoba na cyane cyane kubabarezwa igufa. Abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi, abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura. Kicaro kitwerereza abakozi bigendereza ntaco batakoze kugira ngo babakuremo makuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bake ibyo bavuze kugira gusa uko abarezi gufa bihagarare. Niko yongera ko ariko je Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona afata abahinga nk'ibikoresho.
Be n'abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana. Ibi twebwe twisunze ibyagiye birasa n'amashyamuza makungu atari mu gihugu berekana ko umenye iby'agateka kazina muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu. Agateka kazina muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari ingingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize igisho ku Burundi.
Karinate Zakia anasanga umukuru wa Falcon F yarengeye akarimba bakoze raporo abantu bari kurengero no mu rw'igihugu sende hajeje w'agateka kazina muntu urabazi Sixtvinyi ni muraba urongoye ariko yemeza ko atora bamwe bamwe.
Iyo tubonye ko ariho ikintu cashitse umuntu akabuvwa irengero icya mbere ni ugushikira inzego zitandukanye. Ni muri izo hariho muri ankete duheruka kugira hariho abantu bashika kuri 3 canke 4 tuzatwarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye.
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'ukw'icyenda mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta i New York muri ONU yari yashimangiye ko igihugu ciwe cyateye imbere cyane mu kubahiriza agateka ka kiremwa muntu.
Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste
ryo dusaba cyane cyane mu gisata cyawe n'icyagateka kazina muntu ngo bagire umwihwe dudahengamye ku twigoro tw'u Burundi n'ukuduha agaciro kabereye. Inyifato yose yo gukumira u Burundi babushira kimigwi idasanzwe mu by'agateka kazina muntu ntakivyara. Leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangazamakuru. Impinduka na Tertsaki yanazemeza ibidahagije kuri we.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante. Et la réalité, comme l'illustrent les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Hamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure urwaruka rwa CNDD-FDD mu magambo uri ku butegetsi mu mabi byatohoje ko abayagirizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake. Naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza, inama ya ONU ijeje wateye akazi na muntu iherutse gufata umurwi wakurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 gusubirizwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ibyafashwe nk'insinzi kuri leta n'abakunzi bayo. Atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye n'ibihano byari byafashwe n'umwe bwa Buraya ya ugahagarika imfashanyo bwa leta ya Burundi bigiye gufutwa kuva hadutunjya neza turutse ukindi kiringo cyateye impari cyanya kwigendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracyafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere hari abahinga babugereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe bya none Roger Urikaneza ijwi rya Amerika.